Men jag vill bara känna Atlan Kostninga Brian efter Baldaheten Halldorsson och pappa. Jag sa att nu ekvad ur honom. Jag har en visan i honom och detta var så dagsamlig leasing av Stefani Heitnum. Att bansinga alla það best líkar mér, því að byðja som höggva í grjót og hamast af alefli hvar sem ég fer og hasla mér öll þeirra vót. Hasla náttúrulega enst orðu, hasl.
Já.
Og ég bara man ekki, ég sagði okkur daginn úr honum og ég bara man ekki meira úr honum. En svo náttúrulega, og það var nú hægt að líta þetta upp í Kringlu, kvæði eftir Stefán heitin, eða, nei, hvað hétan nú eftir, Munda heitin Einarsson í Árborg, Árborg, það var í Kringlu.